Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prva polovina marta je iza nas. U narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti.
I'd gladly walk across the desert with no shoes upon my feet to share with you the last bite of bread I had to eat.
I would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me show you what love means.
Love can build a bridge between your heart and mine. Love can build a bridge.
Don't you think it's time?
Don't you think it's time?
That love and only love can join the tribes of men.
I would give my heart's desire so that you might see.
The first step is to realize that it all begins with you and me.
Novinara iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije nagrađen je brojnim nagradama za novinarsku hrabrost i izuzetnost. Među njima je i Evropska novinarska nagrada u kategoriji istraživačko novinarstvo za seriju tekstova o korupciji i organizovanom kriminalu. Često su meta kritika, ali i prijetnji. O svemu tome razgovaramo sa glavnim urednikom Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, Dinom Jahićem. Dobro jutro, gospodine Jahiću. Evo, novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije dobitnici su Evropske nagrade za novinarstvo Global Shining Light Awards, koju dodjeljuje globalna konferencija o istraživačkom novinarstvu. Koliko vam to znači i koliko to proizvodi, da tako kažem, dodatnu odgovornost pri vašem radu?
Dobro jutro. Mi smo bili finalisti, jedni od 12 finalista za Global Shining Light Award, ali to je bukvalno kao da smo dobili nagradu, jer to je otprilike vjerovatno najznačajnija nagrada za istraživačko novinarstvo globalno gledajući, koja se dijeli svake dvije godine. I osim Pulitzera, European Press Prize-a, znači za teritoriju Amerike i za teritoriju Europe, nagrada European Press Prize smo također dobili. To je jako velika stvar za nas kao novinare. Jeste tu u konkurenciji sa najboljim što je urađeno u istraživačkom novinarstvu na svijetu u protekle dvije godine. I to je veliko priznanje.
Upravo evo spomenut ćemo i nagradu Dušan Bogavac za etiku i hrabrost za 2017. godinu. Koliko je bitna etika, a koliko je potrebno hrabrosti u novinarstvu danas, evo u Srbiji, ali možemo reći i na Balkanu generalno?
Hrabar nije toliko teško biti. Vi ste danas zapravo hrabar ako radite svoj posao kao novinar. To ne znam je li dobro ili loše, ali bukvalno uslovi u kojima istraživački novinar na Balkanu, a sad po ovom ubistvu u Slovačkoj i po generalno dešavanjima u svijetu, vidimo da više nije tako lako biti istraživački novinar bilo gdje, nije nikad ni bilo u stvari. Hrabrost je zapravo izaći sa imenom i prezimenom ispred svoje novinarske organizacije, napisati istraživački tekst koji je baziran na činjenicama. To je taj dio hrabrosti koji meni se čini da nije toliko ključan, ali ovaj dio oko etike mislim da je mnogo teže ostati etičan danas, zato što postoji toliko izazova i toliko problema i toliko podmetanja, bez da se ulazim u detalje neke pa da ova priča ispadne kao kuknjava, ali zaista je teško ostati na pravom putu, ne znam, ne podleći tome da kad se trkate sa silnim tabloidima u Srbiji, veliki broj medija ide u tom pravcu, mainstream medija, zapravo da vi ne upadate u tu zamku stavljanja clickbait naslova, da nastavite raditi po svim standardama, ali istovremeno morate se boriti s njima da bi došli do neke publike. To je samo jedan od izazova, brojni pritisci vlasti, izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama koje sad izgleda dešavaju i mi za to slučajno saznajemo i povjerenik za pristup informacijama slučajno saznaje da se to upravo dešava direktno se tiče novinarskog rada. E, u svemu tome je jako teško kako ja kažem, ne pasiti u vatru i ne ulaziti u svađe, konflikte ili nešto slično, nego nastaviti raditi ali po standardima profesije.
Sad ćemo malo o drugoj medalji tih nagrada. Tri godine ste istraživali i pomogli u razotkrivanju međunarodnih nagrada koje se prodaju. Potom ste dobili pozivnicu da sami preuzmete svoju nagradu. Možete nam opisati o čemu se radilo tu?
Jedna potpuno blesava situacija. Ja sam kao novinar radio na tim istraživanjima i zaista smo ušli jako, jako duboko u objašnjavanje i razumijevanje šta se tu dešava. Krenuli smo bukvalno od jedne organizacije za koju smo shvatili da prodaje te nagrade, da bismo otkrili da postoji serija istih organizacija registrovanih širom Europe i koje su zapravo međusobno povezane i koje za 5, 6, 7, 8, 9 hiljada eura, koje se zovu kao plaćanje neke naknade, vi zapravo dobijete njihov mail. Ako ste zainteresovani, vi zapravo možete dodati na neku atraktivnu lokaciju u Europi na kojoj oni održavaju te godišnje svoje prijeme i događaje i da preuzmete tu nagradu. Da bi onda prošle godine meni stigao mail, bukvalno od jedne od tih organizacija koja me poziva da ako sam zainteresovan da dođem u Dubaj na ceremoniju i promo materijal nagrade koja se zove Veličanstveni soko. Mislim, te nagrade imaju tako te smiješne nazive, Veličanstveni soko, Dijamantsko oko i slično. I meni je to znate, kad vam kao novinaru priča padne u krilo bukvalno, jer znate sve o njima. Ja sam se onda nastavio da se ponašam kao zainteresovana strana tu, gdje se pravim kao da ne znam o čemu je riječ, jer da bi oni poslali meni koliko treba da platim i gdje da dođem i šta se ulazi u tiju cijenu troškova. I onda je vrlo lako bilo uraditi priču, pogledati cijenu hotela, pogledati cijenu letova, to se sami plaćate i vidite zapravo nekoliko hiljada eura ostaje ni za šta i to je ta cijena zapravo nagrade. Sad šta je problem s tim? Problem je što te nagrade, dvije su vrste problema. Jedna je etička, dakle gdje neko kupi nagradu i onda na osnovu reklamira svoju privatnu školu kao najuspješniju u Europi ili sebe kao najuspješnijeg menadžera. I zapravo privlači ljude na taj način. S druge strane, još je veći problem kad postoji, kad to radi državna institucija ili funkcioner i plaća to novcem građana. Primjera je veliki broj iz Bosne i Srbije, mi smo se prije svega fokusirali na te dvije te dvije zemlje, ne znam, bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ili Ibrahim Jusufranić, bivši direktor Krasa i vlasnik univerziteta u Travniku, oni su recimo neki od tih nagrada dobijali.
U takvom jednom ambijentu koliko je i kakav je uopšte položaj novinara kako u Srbiji, tako u Bosni i Hercegovini, koliko su izloženi pritiscima, prijetnjama?
Nije lako zato što vi ste konstantno, osim što radite svoj posao, jel? A posla je i više nego što bi trebalo da bude, zato što apsolutno ono, većina stvari ne funkcioniše, korupcija, jel, svugdje. Vi konstantno morate da se borite i s drugim stvarima. Vi konstantno morate da objašnjavate da niste neprijatelj, da niste strani plaćenik, da ne radite pod ničijom, jel, dirigentskom palicom, da, jel, vi to radite zato što gled čuda postoje novinar koji zaista misle da trebaju da radi svoj posao bazirano na činjenicama, ne na osnovu toga što neko, jel, želi ili hoće da ti novinar rade. I ona konstantno ste u tim nekim neugodnim situacijama, pa kad objavljujete, razmišljate, hoće li da tuži, hoće li da vrši pritisak preko tabloida, da, ne znam, izvlače fotografije ljudi stare sa Facebooka ili sa društvenih mreža, i onda to dovode u pogrešan kontekst, i onda pokušavaju na ličnom nivou da, ajde, tako da kažem, diskredituju, i to je zapravo problem s kojim se stalno morate razmišljati uvijek, aha, kad ovo objavimo, koje su potencijalne reakcije, šta može da se dogodi.
Kakvo je stanje generalno u medijima? Cenzura je očita, ali ono što je mnogo opasnije po ovu profesiju je autocenzura novinara. Koliko to šteti profesiji?
Šteti mnogo. Šteti mnogo, i to je dio cijele ove priče koju nekako pričam, da osim toga što znate da vrlo moguće postoji ili ste načuli da postoji neko će vam to, na što to vi hoćete da uradite, reći nemoj da to radiš, postoji taj drugi onda problem koji se javlja u glavi, koji kaže je bolje onda da uopšte ne radim to, da me ne bi neko drugi cenzurisao. Sve ove priče, cenzura, autocenzura, finansiranje, pritisci, sve to nekako povezano ide u sve lošijem pravcu, ako tako mogu da kažem. Zato što ne vidim da se stvar nešto posebno poboljšavaju, i ono, čini mi se da institucije sistema ili kriminala sve više pomjeraju onu granicu u raznim vrstama pritisaka na novinare.
I evo za kraj, gospodine Jahiću, osim medija, u vrlo sličnoj situaciji su i institucije nauke, kulture, ali i sporta. I uvijek se nekako vrti sve oko trougla: policija, tužilaštvo, sud, popraćeno uticajem političara, korupcijom. Kakvo je vaše mišljenje? Je li politika umiješana, odnosno duboko se infiltrirala u sve ove oblasti?
Pa, nažalost, jeste. Politika se infiltrira u sve oblasti, pa tako i te pravosuđe, policija, sudovi, tužilaštva. I oni su pod velikim pritiscima, tako da onda nije njima lako da urade, tako da kažem, svoj posao i da procesiraju probleme koje eventualno otkriju novinari. Mi sad u Srbiji imamo izmjene ustava koje će direktno da utiču na pravosuđe, u kome je pravosuđe bukvalno skrajnuto. Ljudi iz struke koji znaju to i na koje će to direktno da utiče, bukvalno su sklonjeni u stranu dok se to dešava. I onda ćemo da vidimo kako će tek da tada funkcioniš u pritisci na pravosuđe i probleme u pravosuđu. I onda kad je tako stanje, vrlo je teško očekivati, jel, da se korupcija, kriminal koji u bilo kojoj oblasti novinari otkriju, da se na neki način procesuira i riješi. Mi smo i pisali o sportu i o kulturi, pronevjeri sredstava za dodjelama udruženjima, za sportske aktivnosti i tako dalje, ali neka vrsta utjecaja ili ishoda svega toga, nažalost, nije velika. Inače, priče o sportu su vjerovatno među najopasnijim pričama koje mi možemo da radimo u Srbiji, zato što smo već nekoliko puta mi, ali i druge kolege istraživači, zapravo pokazali jasne veze između menadžera, između predstavnika vlasti, između trgovine igračima, između huligana, između nasilja na stadionima i tako dalje. To su vrlo nezgodne stvari, onda svaki put kad to radite, uvijek postoji ta mogućnost da, jel, neko dođe i napravi jedan problem u smislu, jel, fizički praćenje i tako dalje. To su, iako ne bi čovjek očekivao, jel, da su priče o sportu i u ovom kontekstu toliko nezgodne, one su vrlo, 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 škakljive.
Gospodine Jahiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. died, it was from when the cars had smashed so hard. Once there was this girl.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Američkom astronautu Scottu Kellyu DNK je djelimično izmijenjen nakon godinu dana provedenih u svemiru, potvrdila je NASA. Scott i njegov brat blizanac Mark Kelly, također astronaut, bili su subjekti istraživanja, čiji je cilj bio da se utvrdi šta se tačno događa s tijelom nakon godinu dana provedenih u svemiru. Većina promjena ispravila se nakon povratka na Zemlju, no neke od njih su ipak trajnije prirode. Istraživanje je potvrđeno da postoje dugotrajne promjene u genima, koje bi mogli biti uzrokovane promjenama u imunološkom sistemu, popravci DNK, manjku zraka i povećanim razinama ugljikovog dioksida. Pronalazač i biznismen Elon Musk tvrdi da će njegova kompanija SpaceX biti spremna da lansira svemirski brod za Mars već 2019. Upravo gradimo prvi međuplanetarni brod, otkriva Musk i najavljuje kratke letove tokom prve polovine sljedeće godine. Musk je već najavio da bi njegov svemirski brod za Mars, nazvan Velika Falcon raketa, jednog dana mogao i da prevozi ljude od grada do grada na Zemlji za nevjerovatno kratko vrijeme. Tako bi let od New Yorka do Šangaja trajao pola sata. Musk se nada da će velika Falcon raketa sletjeti na Mars već 2022. a prva misija bit će slanje tereta. Vremenom bi raketa prevozila i konvoje ljudi sa opremom. Cilj je uspostavljanje samoodržive kolonije na Marsu, navode naučni portali. Astronomi su na sobstveno iznenađenje otkrili da sve galaksije u svemiru, bez obzira na veličinu, rotiraju istom brzinom i da jednu rotaciju naprave za milijardu godina. Na Zemlji dužina dana mjeri se rotacijom planete oko svoje ose, a dužina godine kružnim kretanjem oko Sunca. Ono što je interesantno, a što do sada nije bilo primjećeno, jeste da za zvijezde na ekstremnim periferijama galaksija oko centra svojih galaksija jedna godina traje oko milijardu godina. Za naše Sunce jedna rotacija oko središta naše galaksije, Mliječni put, traje oko 225 do 250 miliona godina, tako da rotacija nije ista za sva tijela u zavisnosti od njihove udaljenosti od centra. Na Arktiku je ove zime zabilježena rekordno visoka temperatura, bar za 5 stepeni više od prosjeka. To je jednostavno ludo, ističe Mark Sereze, direktor Nacionalnog centra za podatke o snijegu i ledu u Koloradu, koji proučava Arktik od 1982. godine. On tvrdi da nikada nije vidio ništa poput ovoga što se sada dešava u sjevernoj polarnoj oblasti. Stručnjaci smatraju da je visoka temperatura u ovoj oblasti dio ciklusa koji je izazvalo globalno zagrijavanje. Drugi dio tog procesa su ledene oluje koje su nedavno poharale Europu i sjeveroistok SAD-a. Najsjevernija mjerna stanica na samom rubu Grenlanda u februaru je zabilježila 60 sati tokom kojih je temperatura prelazila nulu prema plusu. Nivo leda na Arktiku je u februaru bio niži od prošlogodišnjeg za 160.000 km kvadratnih i sada iznosi oko 14 miliona, što je 1,3 miliona manje od normalnog 30-godišnjeg nivoa. Slični fenomeni zabilježeni su i u Beringovom moru u Pacifiku. Neobično je da se isto događa s obje strane Arktika. Nevjerovatni robot može riješiti Rubikovu kocku za svega 0,38 sekundi, što je novi apsolutni rekord. Robota su zajednički napravili Ben Katz i Jared DiCarlo, a sastoji se od 6 Kolmorgen Servo Disk U9 Series motora te dvije PlayStation Eye kamere. Sistem čita kocku i rješava je munjevitom brzinom. Tim koristi unikatnu AND ploču kako bi osigurao da se svaki motor okreće nezavisno, a ne u isto vrijeme, što bi dovelo do raspada cijelog sistema. Koristi i minimum dvije faze algoritam za rješavanje kocke u 21 potezu. Manjim podešavanjem robot bi trebao postati još brži. Poznati britanski fizičar Stephen Hawking umro u Cambridgeu u 76. godine. Poznat je po doprinosima na polju kosmologije i kvantne gravitacije, a svoj naučni rad naročito je posvetio u polju istraživanja crnih rupa te dijelima u kojima iznosi svoje teorije o svemiru. Stephen Hawking rođen je u Oxfordu 1942. Završio je studij fizike na Univerzitetu Oxford, a doktorsku disertaciju iz kosmologije odbranio na Cambridgeu. Kada imao 22 godine, dijagnosticiran je rijetki oblik bolesti motornih neurona, zbog čega mu je predviđeno još samo nekoliko godina života. Bolest ga je vezala za invalidska kolica i uglavnom nije mogao govoriti bez sintetizora glasa. Njegov doprinos nauci ostaće trajna uspomena i podsjećanje na moć ljudskog uma i snagu volje u borbi kroz život, bez obzira na bolest i sve druge prepreke. Thank you.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja još uvijek nije uspostavila digitalni sistem emitovanja RTV signala. Nije poznato kada će se to dogoditi, iako su svi rokovi probijeni. Veliki je broj otvorenih i različitih interesa koje sudionici procesa digitalizacije u BiH trebaju usaglasiti. Do tada će Bosna i Hercegovina i dalje ostati digitalno zaostala enklava u srcu Europe. Priča Ivana Katavića.
U Bosni i Hercegovini proces uvođenja digitalnog televizijskog signala trebao je biti završen 2015. godine. Do sada je okončana tek prva faza digitalizacije, što znači da se digitalni signal emitira na području Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Uskoro bi se trebala okončati druga faza, odnosno da se formira multiplex B, u koji bi uz javne emitere mjesto našle i komercijalne televizije. Predrag Kovač, direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.
Znači multiplex Komplex A i B su u nadležnosti odbora sistema, odnosno tri javna servisa, i kao što znate, duže od godinu dana nema pomaka koje se odnose na formiranje tijela koje će upravljati multiplexom u Bosni i Hercegovini i samim tim s kim kome bi regulatorna agencija za komunikacije dala dozvolu da bude multiplex operator i da krene digitalno emitovanje, makar na ove tri lokacije na kojima u ovom trenutku postoji digitalni signal.
Po odluci Vijeća ministara, javni emiteri, odnosno odbor javnog RTV sistema, trebao je formirati tijelo koje će upravljati opremom za digitalizaciju i da RAKU pošalje usaglašavanje cjenovnika korištenja opreme za komercijalne televizije. Do danas to nije urađeno. Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović na ove optužbe odgovara.
Da bi se cjenovnik uspostavio, potrebno je prvo formirati mrežnog operatera, dakle kao pravno lice koje treba da obavlja te poslove ustupanja kanala unutar MUKS-a. A i kao što sam rekao, BHRT apsolutno stoji na stanovištu da treba ispoštovati sve odluke Vijeća ministara i Regulatorne agencije za komunikacije u tom smislu.
Vlatko Drmić, pomoćnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, o svemu kaže.
Problem je u tog cjenovnika koji je odbor sustava dostavio regulatornoj agenciji. Regulatorna agencija treba dati suglasnost, međutim nije dala suglasnost. Zbog čega, kako to zaista ne ulazi u njihove nadležnosti, ja vjerujem da će danas tijekom rasprave biti riječ upravo o tom.
Mirko Despić, član IKT asocijacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ističe kako javni i privatni emiteri u Bosni i Hercegovini imaju dozvolu za emitiranje do 2021. godine. Do tada bi se trebala promijeniti pravila za emitiranje, naglašava Despić.
Televizijske stanice će, osim što proizvode program, biti oslobođene tih problema oko televizijskog emitovanja, zemaljskog emitovanja i tako dalje. Druga je stvar, ono što privatni emiteri očekuju, koliko će to koštati. Jer vidite, mi imamo dozvolu do 2021. godine pod jednim uslovima. Sad otprilike dešava se situacija u kojoj nam neko mijenja te uslove. I sad, tehnički uslovi su tu u redu, međutim, financijski uslovi više nisu ni približno isti. I najveći broj, prema onome što smo imali do sad, kao neki pokazatelj cijena gdje će se to kretati, košta će nas otprilike toliko koliko 90% medija nema budžet, znači, a kamole da plati toliko nešto. Tu je, dakle, bojazan najvećeg broja privatnih emitera.
Spominje se i 17. lipanj kao novi krajnji datum za prestanak analognog emitiranja u Bosni i Hercegovini. Plamenko Čustović, predsjedatelj Vijeća RAK-a Bosne i Hercegovine.
Glavni akteri moraju poduzeti odgovarajuće korake. To u ovom trenutku, to su odbor sistema, to je Vijeće ministara, možda i parlament.
Zbog nezadovoljstva činjenicom da još nisu mogućnosti preći na digitalno emitiranje, prošli mjesec 5 komercijalnih TV stanica u Bosni i Hercegovini prekinule su program na 30 minuta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Srebrenici je predstavljen master plan Srebrenička regija Evropski grad kulture 2024. Pored Srebrenice u zajedničkoj kandidaturi bit će i sve opštine i gradovi od Goražda do Zvornika, kao i opštine iz Srbije, Ljubovija i Bajna Bašta. Sadik Salimović ima detalje.
Master plan je rađen u cilju jačanja potencijala regije. Aleksandar Petrić, direktor Instituta za strateški razvoj Austrije, koji koordinira sve aktivnosti.
Lokacija te regije, koja je sada malo zavučeno, nije ni tu ni tamo, da bude više centralna regija, sa time da uzimamo i susjednu zemlju, pravimo je to iz toga euroregiju.
Rimski grad u Skelanima, osačanska umjetnost, srednjovjekovne tvrđave samo su neke od znamenitosti područja koje ga nominuju za titulu Evropskog grada. Treba će ispuniti još neke uslove, kaže Bego Bektić, opštinski načelnik za društvene djelatnosti.
Ono što je potrebno i što je veoma bitno nama jeste da mi Srebrenicu ekonomski ojačamo, da su mlade ljude da zaposlimo, i ono što je još bitnije jeste da povežemo Srebrenicu sa Sarajevom, sa Beogradom, sa svim tim većim gradovima, većim jakim centrima.
Načelnik odjeljenja za privredu Cvjetin Maksimović ističe da regija Srebrenica ima velike šanse da bude proglašena gradom kulture.
Zašto da ne? Opštine u regiji koje obuhvate ovaj master plan imaju dobre šanse i ja mislim da će biti dobro svi zainteresovani, da kažem uslovno, se začešljati da idu ka tome da postanu grad kulture.
Regiju Srebrenica-Drina čine opštine Srebrenica, Zvornik, Miliće, Vlasenica, Bratunac, Ljubovija, Bajna Bašta, Višegrad i Goražde. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prije 100 godina književnik Ivo Andrić objavio je svoju prvu knjigu, dok je na današnji dan 1975. godine preminuo u Beogradu. Ove godišnjice obilježava i Zavičajni muzej u Travniku, književnikovom rodnom gradu. Slušamo Mariju Augustinović.
U 73. godišnjicu smrti književnika Ive Andrića, Zavičajni muzej u Travniku danas će simbolično obilježiti i godišnjicu objavljivanja eksponta prvog dijela književnog Nobelovca, kustos Enes Škrgo.
Dakle, mi nastavimo da ispričamo neku vrstu muzeološke i vizualne priče o nastanku toga dijela.
Video animacijom koja će biti upriličena večeras na Gradskom trgu, bit će predstavljene sve značajne tačke iz Andrićevog eksponta, pa tako i ona iz Travničkog sela Ovčarevo u kojem je napisan dio ove knjige. Enes Škrgo ističe da je i eksponto jedan od primjera snažne Andrićeve pripadnosti Zavičaju.
Možemo u toj zbirci poezije prepoznamo jasno neke stihove, kaže na primjer, ledan vjetar Slašića diže se crni ogroman kao tragična kulisa. I ono što je ta Zavičajna pripadnost Ive Andrića ogleda se u tom njegovoj prvoj knjizi i onome naravno što Zavičajni muzej Travnik na neki način gaji, a to je upravo tu Zavičajnu pripadnost Travniku kroz njegov život i kroz njegova književna ostvarenja.
Međutim, kao i sve posljeratne, i ove godišnjice ne mogu proći, a da se ne ukaže na višegodišnji apsurdan odnos rodnog grada prema književnom Nobelovcu. Naime, za obilježavanje godišnjica posvećenih Andriću zaslužna je tek grupa entuzijasta, dok je veliki književnik do danas ostao nepoželjan lokalnoj politici. Rezultat toga je da ne postoje ulica ni trg koji nose njegovo ime, a rekonstruirana rodna kuća jedini je dokaz da je rođen upravo u tom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Voice coming to me.
vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ove nedjelje idemo u posjet birou Radija Slobodna Evropa u Podgorici. Veliki broj građana i javnih ličnosti tvrdi da su njihovi lični podaci zloupotrijebljeni, jer su se nevoljno našli među onima koji podržavaju neki od predsjedničkih kandidata u Crnoj Gori. Skandal oko lažiranih potpisa podrške se ne stišava, a paralelno su otvorena pitanja iz kojih izvora potiču zloupotrijebljeni lični podaci građana. Srđan Janković ima detalje.
U ovom trenutku se barata cifrom od više stotina lažiranih potpisa, među kojima su predsjednici zaposleni u Privrednom sudu Crne Gore, Reis Islamske zajednice, javne ličnosti, političari i novinari, koji tvrde da nikom nisu dali potpise podrške, niti je to od njih iko tražio. Na koji način su se njihovi lični podaci od matičnog broja pa do svojeručnog potpisa našli u dokumentaciji za kandidaturu dijela predsjedničkih kandidata, pitali smo Radenka Lacmanovića, člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka.
Dakle, vi ste te podatke u određenom trenutku dali određenom subjektu. Da li je to vaš poslodavac, da li je to izabrani ljekar, bankar, mobilni operator ili moguće da su ti podaci prikupljeni na zakonit način u birački spisak. Ali nisu oni koji su došli do tih podataka iskoristili te podatke na zakonit način, odnosno su zloupotrijebili te podatke.
Do skandala sa potpisima građana vjerovatno ne bi došlo da je na vrijeme bio promijenjen zakon u smislu provjere datih potpisa podrške za kandidaturu. U ovom trenutku Lacmanović kaže da su lični podaci građana ugroženi jer su stvoreni uslovi za falsifikovanje potpisa.
Lični podaci su napadnuti i ugroženi iz različitih uglova. Zbog toga ovdje građani mogu biti zaštićeni iz dva pravca. Ako je u pitanju falsifikat, o čemu se najčešće govori, potpisa, to se mora dokazivati pred nadležnim državnim organom, to je sudovima. Što se tiče moguće zloupotrebe njihovih ličnih podataka, taj način bi se mogli građani obratiti agenciji.
Jedno od osnovnih pitanja koja se postavljaju u odnosu na aferu sa ličnim podacima građana je da li se podaci građana mogu zloupotrijebiti i u druge znatno štetnije svrhe. Boris Raonić, izvršni direktor Građanske alijanse, kaže da se ta organizacija obraćala mnogim institucijama i privrednim subjektima kako bi ukazali na opasnost od zloupotrebe podataka građana.
Građani vrlo lako, recimo, mogu doći do podataka o matičnim brojima, čak i o najutisajnijim ljudima u ovom društvu. Od, recimo, predsjednika Đukanovića juče se na Facebooku mogao naći njegov matični broj, tako da to govori kolika je ozbiljnost problema i koliko je mogućnosti zloupotreba mogu da se dešavaju. Ono što u ovom trenutku brine je da niko se ne bavi. Nije dovoljno da direktor i predsjednik savjeta agencije ukaže na ovaj problem. Ovdje je potrebna šira društvena akcija, a prvenstveno građani moraju biti svjesni da moraju čuvati svoje podatke, ne smije ih objavljivati na bukvalno svim mjestima, na društvenim mrežama ili drugim mjestima. Naravno, i idealan način je da se ovo riješi, da oni koji su sada u ovoj aferi biračkih spiskova napravili zloupotrebu odgovaraju krivično i kako bi se na taj način pokazalo svim onima koji imaju želju da vrše zloupotrebe, da to ne smije da radi i kako će proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Slavku Mrševiću sa blagim oblikom autizma zabranjen ulaz u školu, cijeli slučaj pred sudom.
On na ovaj način drži jednu lekciju obrazovnom sistemu Republike Srpske, koji je pokazao na ovom slučaju da ne ispunjava svoju svrhu osnovnu, a to je da obrazuje djecu.
Kako su ljudi bez obzira na nacionalnu pripadnost pomagali jedni drugima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Da ih nije određivalo ime i prezime i ono što bi ono kao nosi, nego ljudskost u njima.
Nakon što su jedan drugom bili na nišanu, Dauti Dane danas nerazdvojni prijatelji.
Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Slobodna Evropa.org.
I've got an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the aim of Mr. Catch me if you can?
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Ratna i privatizacijska razaranja privrede te novi trendovi u BH društvu po kojima se naporan rad ne isplati, škole koje obrazuju zanatlije i kadrove za industrijsku proizvodnju učinili su manje popularnim. Sudeći po iskustvima prosvjetnih radnika iz Goražda, srednja stručna škola Džemal Bjedić bilježi rast broja upisanih đaka. Budući varioci, mašin bravari ali i kuhari tvrde da će im zanat osigurati kraći put do radnog mjesta. Slušamo Alena Bajramovića.
Izradom klupa na šetalištima pored Drine, putokaza ka turističkim lokacijama, obnovom spomenika iz proteklog rata pa i ograde centralnog gradskog mosta, dokazali su svoju ljubav prema zanimanjima za koja se školuju. Njegoš Petrović, budući mašin bravar iz Goražda.
Volim ovaj zanat, može se dosta naučiti. Svi ovi neki drugi koji idu na primjer neke gimnazije, ekonomska, misle kao će doći do nekog bržeg zapošljenja, ali šta znam, ja za nas možda nekad mogu sam da radim, imam svoje alat mašine i to.
Njegove kolege kuhari i poslastičari već godinama prave najbolje đačke palačinke u državi. Posljednju nagradu osvojili su u februaru u Zenici, gdje je tradicionalnom manifestacijom udruženja kuhara Bosne i Hercegovine obilježen svjetski dan palačinaka. Emrah Smajić.
Specifičnost bila zato što je naš jedini od 11 ekipa, naš jedini palačinjak je bio slan. Ja po sebi mislim da nijedan slatki palačinjak ne može prići slanom palačinku.
Među osvajačima nagrada je i Aleksa Burović iz Čajniča.
To sam uvijek razmišljao ko mali o kuhanju, volim kuhati. Iz Čajniča dolazim ovdje u školu, vozarim svaki dan 20 km. Dosta je naporno, 40 km svaki dan prelazim, ali to nije ništa. Kad se nešto voli.
Škola Džemal Bjedić ove godine obilježava 70 godina postojanja. Prilagođavanje upisne politike tržištu rada te uvođenje zanimanja četvrtog stepena koja učenicima nude mogućnost da nastave školovanje na nekom od fakulteta daju rezultate. Direktor Admir Kurtović ističe da škola u mašinskoj, elektrotehničkoj, tekstilnoj, ugostiteljskoj i struci uslužnih djelatnosti nudi mogućnost školovanja za više od 15 obrazovnih profila.
Činjenica da se ljudi opredjeljuju za druga zanimanja, možda više kada je Goražde u pitanju, ne vrijedi. Taj odnos se počeo fino mijenjati. Ja moram reći da je srednja stručna škola Džemal Bjedić u zadnje vrijeme jedna od rijetkih specifičnih strukovnih škola, već škola na području naše države koja ima porast opisane djece.
U školu u Goraždu dolaze i đaci iz Čajniča, Novog Goražda, Višegrada.
U periodu kad djeca dvije škole pod jednim krovom ili se bore za tu činjenicu koji jezik će učiti, mi gledamo da omogućimo svakom jednaka prava i zaista je to nešto na što smo kao škola, kao sredina i zašto sam ja kao direktor neko koji je na čelu ove ustanove zaista ponosan.
Mašinci su ključni ljudi u svim proizvodnim pogonima, kaže Aziz Lepenica, nastavnik praktične nastave, ali sistem zapošljavanja danas je često podređen rodbinskim ili stranačkim odnosima, a ne potrebama firmi.
Danas je to pretežno naša familijarnost, rodbina i to je to. I zato nam se dešava da nemamo, kaže, zaposlimo, odajmo firmu, pobjede ili bilo gdje, kaže, nemate, kako vam učenici ništa ne znaju da radi. Koje zanimanje, kaže medicinar. Nažalost, a on radi na mjestu mašinice.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Truth is never easy. Game of life is hard. This devil take the loser. Love is hard to find. Living in a cold world. Winter's got my heart. Thought it was forever, right from the start. Just when I thought that I got things right, you turned your back on me. Just when I thought that I'd work things out, you set me
Just a good thing, never would have stayed. Brought me to your altar, at your feet I pray. Beauty I believed in, shadow cross my heart. Thought it was forever, right from the start. Just when I thought that I got things right, you turned your back on me. Just when I that I've worked things out, you set me, set me free. Turn your back on me. Why did I never think the clouds would break, the sky would rain a pool of tears? Now as the mist comes down, this voice cries out.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.